Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Opozorila glede neurejenosti romskih naselij. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je v torek na vlado naslovila opozorilo, da sta pravna in komunalna neurejenost romskih naselij na širšem območju Novega mesta privedli do ponavljajočega se motenja javnega miru in reda. Po njenem mnenju zahtevajo takšne razmere hitre in učinkovite ukrepe vlade. Opozorilo varuhinje temelji na konkretnih primerih konfliktnih situacij večinskega prebivalstva s pripadniki romske etnične skupnosti iz romskih naselij Dobruška vas, Brezje, Žabjek, Mihovica in Šentjernej. Prebivalci, ki živijo v okolici omenjenih romskih naselij, so se na varuhinjo v prvi vrsti obrnili zato, ker naj bi se pristojni državni organi na prijave protipravnih ravnanj storjenih strani Romov v mnogih primerih odzivali slabo ali pa sploh ne. Najbolj moteča za večinsko prebivalstvo so streljanja v romskih naseljih, kraje poljskih pridelkov in druge tatvine, bolni in napadalni psi, črne gradnje, mladoletne matere in zlorabe socialnih pomoči. Za pravno ukrepanje glede omenjenih pritožb so odgovorni različni državni organi, od policije, tožilstva, sodstva pa do različnih inšpektoratov in ministrstev. Po besedah Čebašek Travnikove pristojni organi vse obtožbe o nedoslednosti izvrševanja zakonov zanikajo, vendar, kot pravi, razmere na terenu tega ne potrjujejo. Glede na to, da je pri obtožbah o neodzivnosti in dvojnih merilih velikokrat na tapeti tudi policija, smo se glede tega obrnili na vodjo sektorja splošne policije, Janeza Ogulina, ki vse očitke zanika.
Moram reagirati na to, ko pravite, da veljajo dvojna merila. Tudi sami smo, to se pravi, se soočamo s temi očitki, vendar pa lahko zagotovim, da temu ni tako. Še enkrat ponavljam, na vsako prijavo, ki je podana na policiji zaradi različnih deviantnih pojavov kjerkoli, tudi na območjih, kjer živijo pripadniki romske etnične skupnosti, policija reagira in z različnimi ukrepi poskuša ugotavljati storilce in jih ustrezno predlagati v postopke drugim državnim organom, v primeru, ko gre za kazniva dejanja ali pa prekrške, bodi si, da jih sama obravnava ali pa, da je ta organ sodišče oziroma okrožno državno tožilstvo.
Vendar, kot pravi že varuhinja, so razmere na terenu drugačne. Za mnenje o doslednosti policijskega ukrepanja smo tako vprašali romskega novinarja Bogdana Mikliča.
No, to je dejansko res, da pristojni organi velikokrat ne ukrepajo oziroma da ne izvršujejo zakone zaradi določenih klicev, ko je recimo nekakšno streljanje ali kaj podobnega v romskih naseljih. To se v zadnji čas dogaja tudi recimo v romskem naselju Ruperč Vrh, kjer policija res ne izvršuje svoje pristojnosti. Zdaj tako mislim, glede na dane situacije.
Ker je mnogokrat ponavljen očitek Romom tudi ta, da izkoriščajo socialne pomoči in so zato državljani s posebnimi privilegiji, ki jih mnogokrat tudi zlorabljajo, smo za mnenje, ali gre pri tovrstnih obtožbah za zlobno pretiravanje večinskega prebivalstva, vprašali Mikliča.
Mogoče gre to res malo za pretiravanje, recimo, da imajo otrok le zato, da bodo dobivali socialno pomoč. Romi so že po tradiciji oziroma po kulturi takšni, da so, da imajo radi veliko otrok, namreč včasih vemo, da so imeli še več, v zadnjih letih je res tega veliko manj, ni več toliko otrok v družini, recimo kot včasih. Je pa res tudi to, recimo, da centri za socialno delo res nekatere Rome dobesedno preveč podpirajo. V primer, neka določena romska družina si kupi nov avto, recimo Audi A8 ali kaj podobnega, ga pripiše na neko X osebo in če recimo je ta družina prejemnik denarne socialne pomoči in če ga nekdo prijavi, pravčemu centra za socialno delo ne more nič narediti, ker avto ni pisan na njega oziroma na neko X osebo. Pa čeprav so recimo dokazi, da je avto pri romski družini tudi tam doma, tako rekoč, ne.
Vprašanje, ki se tukaj zastavi in je eno ključnih za izboljšanje odnosov med Romi in večinskim prebivalstvom, je to, da se posamezni primeri zlorab strani Romov posplošujejo na vso romsko prebivalstvo. Omenjeni primer zlorabe socialne pomoči, ki jo stori posamezen Rom, je tako generaliziran na vso skupnost. Čeprav vemo, da se zlorabe ravno tolikokrat dogajajo, če ne še večkrat, tudi na strani neromov, pa zato nihče ne govori o Slovencih na splošno. Vsi se strinjajo, da neučinkovitost pravne države je problem, vendar ta ni takšna samo, ko gre za Rome. Vendar, ko je v igri Rom, se stvari posplošujejo. Kaj o tem meni poznavalka romske kulture Julija Sardelič iz Društva za trajnostni razvoj Pomurja Misija S?
Zdaj pa je to neko drugo vprašanje. Ne? Jaz dejansko mislim, ne, kot je že nekoč nekdanji varuh človekovih pravic Hanžek rekel, dejansko, če deluje pravna država, potem takih primerov se ne bi, takih primeri se ne bi smeli zgoditi. To je problem je, ko se začne kolektivno Rome kaznovati, kao vsi so kriminalci in tako naprej. Zdaj pa, če se odkrije, da je nekdo pač kriminalec, pa nekdaj na to, kakve etnične, kam pripada, kakve etnične pripadnosti je, je dejansko to nekako treba kaznovati, nič deluje pravna država. To je definitivno res. Vendar ne po kolektivni krivi. Zdaj pa to, da se policija ne upa, pa to se moramo res vprašati, koliko dejansko je tukaj spoh resnica, da si policija ne upa in po drugi strani, kaj so razlogi in kako je za te zadeve rešiti. Ne se včas ponavljati istih zadev, da imajo Romi privilegije.
Julija Sardelič je zato glede obtožb večinskega prebivalstva na očitke o privilegijih Romov zelo ostra.
Ko se pa vpraša dejansko, kje se pa dejansko kažejo te privilegiji, pa enkrat ti privilegiji izpuhtijo. Romi nimajo nič več socialnih pomoči, nimajo nobenih posebnih romskih štipendij za šolanje in tako naprej. Ne? Torej, vsi ti privilegiji, ko so dejansko, so ta mantra je dejansko toliko kot opravičilo, večinske skupnosti na nič ne naredi. Ah, se so pa itak privilegirani. Pa kaj zdaj, če nimajo vode pa elektrike? Mislim, res zanima, če se res otrok, ki ne more narediti domače naloge, ker je po zimi, naprimer, prej temno počuti, kako zelo je privilegiran. Ne? Tako da mislim, da te mantre, ko se dejansko preuči situacija in kje so ti privilegiji, dejansko spohtijo zelo, zelo.
V drugem delu dopisa vladi je varuhinja opozorila na neurejene infrastrukturne razmere v omenjenih romskih naseljih na Dolenjskem. Od neurejenega lastništva zemljišč do bolj akutnih težav, kot je dostop do elektrike in pitne vode. Ob tem je prišla do spoznanja, da so trenja med romskim in neromskim prebivalstvom pogostejše na območjih, kjer romska naselja niso legalizirana, kar posledično privede tudi do neurejene komunalne infrastrukture. O ugotovitvah varuhinje glede slabih bivanskih razmer v nekaterih romskih naseljih smo vprašali tudi Bogdana Mikliča.
Če pa govorimo o bivanskih razmerah, o tem recimo, kar varuhinja ocenjuje, da je kot slabo in pomankljivo in tako dalje, je potrebno potrditi, da je stanje v romskem naselju v Dobruški vasi pri Škocjanu res kaotično in da je tam pomoč nujna. Romi namreč živijo res v izredno slabih razmerah, ki so človeku nedostojne. Tam ni vode, ni elektrike, Romi tako rekoč prepuščeni naravi, v blatu in tako dalje, skratka, res neka divina. In tam vidim res zaenkrat neko najnujnejšo pomoč v glavnem. So pa seveda še ostala romska naselja, a so v fazi reševanja, kar pomeni, da ni takšno kritično, recimo kot je zaenkrat Dobruška vas.
Tako zaradi slabega odzivanja državnih inštitucij, kot zaradi slabih komunalnih razmer, je varuhinja vladi predlagala naslednje ukrepe, Čebašek Travnikova.
Da je treba problematiko reševati pri izvoru, se pravi v čim prejšnji ureditvi osnovne infrastrukture za romska naselja. In potem hkrati s tem, ko se ta infrastruktura ureja, poskrbeti tudi za druge stvari, kot je izobraževanje, ne samo romskih otrok, ampak tudi odraslih prebivalcev, potem upoštevanje zakonodaje naše države v enakem obsegu kot za romsko, kot za, tako za romsko kot za neromsko populacijo. Skratka, da je treba ravnati sklad.
Na tem mestu se seveda postavi vprašanje, kdo je prvi odgovoren za lastniško in infrastrukturno ureditev romskih naselij. Ali občina, ali država. V mnogih primerih je namreč situacija takšna, da se odgovornost prenaša z občin na državo in nazaj. Varuhinja je na tem mestu jasna.
Bistvo tega našega sporočila je pa tudi v tem, da v primerih, ko občina ne sledi zakonodaji ali zakonu o romskih skupnostih ali drugi zakonodaji, recimo prostorski, da mora odgovornost oziroma naloge na tem področju prevzeti vlada. Ne? Podobno kot je vlada izpeljala volitve romskega svetnika, ko se je občina tega izogibala. In zato menimo, da bi morala pač vlada ukrepati na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o romski skupnosti. Ne? In ta člen ravno o tem govori.
Za mnenje o tem, kdo lahko dejansko kaj stori, da se razmere v romskih naseljih in odnosi med Romi in neromi izboljšajo, smo vprašali tudi Mikliča.
V vsakem primeru je župan tisti, ki lahko premakne kamen na nekem področju. Če je pravzaprav župan naklonjen reševanju romske problematike, potem v tisti občini zagotovo neki korak na področju Romov bo. Če bo župan recimo takšen, kot je škocijanski Jože Kapr, tem zagotovo ni vizi nobene rešitve. Pri nas recimo nove mesto je popolnoma drugače. Župan ima interes reševanja romske problematike, to se vidi recimo zdaj v zadnjem obdobju tudi v odkupu zemljišče v romskih naseljih, to se recimo vidi tudi na različnih drugih področjih in tako dalje. Skratka, vse je odvisno od župana.
Konec koncev se vsega bremena ne more prenesti niti na državo, niti na občine in seveda ne na same Rome. Da je po vseh teh letih, ko živimo skupaj z Romi na istem območju, še vedno toliko napetosti med nami in njimi, smo seveda krivi tudi večinski prebivalci. Nestrpnost je verjetno še vedno eden ključnih problemov naše družbe. O tem priča tudi nedaven dogodek v Lendavi, kjer so neznanci polepili zidove s plakati z napisi Cigani raus. Kaj o tem, da še vedno ni prišlo do kohezije med Romi in neromi, pravi Sardeličeva?
Večina bi odgovorila, večina, ko gledam medije in tako naprej, odgovarja na to s tem odgovorom, da dejansko Romi niso, ne vem, asimilirani, integrirani in tako naprej, socializirani. Ker pa seveda, jaz delam dejansko v romskem naselju Kamenci že praktično skoraj 10 let in vidim, da dejansko smo skrivali tukaj odgovor. Vprašanje, ki bi ga morali si na nek način odgovoriti, je ta, kaj pa je naredila dejansko večina in tudi ta mainstream družba za to, da bi bili Romi vključeni. Ne? Kaj je naredila v šolskih kurikulumih, kaj je naredila za to, da se dejansko otroci vključijo vključene in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da je treba take zdaj pogledati več plasno in se vprašati, ne? Kaj dejansko večina naredila, da bi takšen odnos bil strpen in toleranten in ne zgolj iskati, ne vem, neke napake pri drugem.
Kultiviral je Gregor Kuhar.
Yeah!
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.